Русиядәге иң бай гаиләләр исемлеге тәкъдим ителде. 50 кешелек исемлектә Татарстан кешеләре дә бар. Алар исемлекнең уртасында урнашкан. Белгечләр гаилә бизнесы нигездә ышанычка бәйле дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә гаилә бизнесы үсеш ала. Фина журнал тәкъдим иткән исемлекнең башында православ банкирлары бер туган анонимлар тора. Чиркәү төзелешләренә һәм гомумән православ үсешенә ярдәм итүче бу меценатларның акча эшләү усулы нигезендә финанс бизнес тора. Алексей Промсвязьбанк җитәкчеләре шурасы рәисе булса, аның анысы Дмитрий Федерация шурасы рәисе. Алар шулай ук Промсвязь недвижимость һәм техносервисны контрольдә тота. Узган елны анонимларны Гуцериевлар узып киткән иде, быел әлеге нәсел исемлектә икенче урында килә. Монда исә туганлык җепләре киңрәк җәелгән, бизнес абый-әниләр арасында гына түгел, ә 2-дән 2 туган арасында алып барыла. Аларның берсе Роснефтьне оештыручы булып саналса, икенчесе Бинбанк президенты, моннан тыш туганнар арасында офис сәүдә күчемсез милеге белән идарә итүчеләр дә бар. Алар арасында иң бае 1958 елгы Михаил, аның шәхси капиталы 3 миллиард ярым доллардан арта. Әгәр анонимлар белән Гуцериевларны инде беренче һәм икенче урында күрү гадәткә кергән булса, өченче булып быел исемлеккә яңа кешеләр менә утырды. Бартуган Аркадий һәм Борис Ротенберглар Русия премьер-министры Владимир Путинның якын дуслары буларак тасвирлана. Әгәр Аркадий җәмәгатьчелектә СМП банкы җитәкчеләр шурасы рәисе булып саналса, аның энесе Русия дзюдо федерациясе президент урынбасары. Әлеге туганнарның кереме бик зур тизлек белән арта. Алар строймонтаж, СМП банк, Мосто трес хистеллер иелері. Гомумән беренче онлыкка керүчеләр арасында тагын яңа исемнәр бар. Бу сумма капитал җитәкчесе Зиявуддин Мөхәммәтов һәм аның энесе Федерация шурасы рәисе киңәшчесе Мөхәммәт Мөхәммәтов. Моннан тыш 6-нчы урында Муцоевлар нәселе килә. Дәүләт Думасы депутаты Зәлемхан Муцоевның улы, энесе һәм энесенең улы регион төркеме Урал-Кали хистеллері иелері. Бу Русияның иң бай гаиләләре исемлегендә шулай ук Татарстан кешеләре дә бар. Мисал өчен элекке президент Минтимер Шәймиевнең улы Айрат һәм Радик 22-нче урында тора. Алардан беразга гына Edelweiss Group һәм Кызыл Шарык җитәкчеләре Айрат һәм Илшат Хәйруллиннар калыша. Алар 27-нче урында. Федерация шурасы рәисе Ралиф Сафин һәм аның улы Марат исемлектә 34-нче булып тора. Ятатар газетасы интернет басмасы җитәкчесе Илшат Сәйтов бизнес беренче чиратта ышану белән бәйле дип саный. Аның фикренчә, бу гаилә кешесе дә шул ук вакытта дуста булырга мөмкин.
Кеше кемгә ышана? Нинди каналларга монополия инде. Анда финанс каналларына, нинди заказ каналларына, төрле теге общественные каналларына не бирә инде. Нинди өстенлек бирә. Ул теге шаган кисте туганда булалар, дуста булаларда кем төрле не була инде. Мәсәлән, кешеләр шулай итеп шушы гаилә или клан системасы барлыкка килә инде. Бездән бит инде совет не икътисады ватылгач бушлыкта калган бик күп предприятиялар нияр бар инде анда жирдер нидер мына кемдер алага тиеш бит инде аны теге бүтүнсү бергә илдәге бүтүн кешеләр бергә утырышып илдәге мына радио не буенча буенча бүлешик шулай булачак деп уйлау бик мин авыр һәм мин көлерәк көлке дә ясам шуңа бушлыкта калган әйберләрне иң җитез хәйләкәр дигән акыллы кешеләр инде алу арада төрле методлар буенча кемдер инде анда бәлки закондан тыш методларда кулланалар кемдер тел законы методларына кулланалар шулай итеп бүлешеп бетерделәр инде илне.
Илшат Сәйтов исә нигездә гаилә бизнесын аталар белән балалар арасында түгел, ә абыйлар, әниләр яки абыйлар, сеңелләр арасында таралуын капиталистик гадәтләрнең булмавына бәйле дип әйтә. Чөнки чит илдә буыннан буынга күчә торган байлык алымнары уйланылган һәм гасырлар дәвамында сакланып килә. Ә Русиядә әле бу 20 ел гына күзәтелә ди ул.
Бездә әле теге ягына 20 ел гына әле капиталистик мөнәсәбәтләр чыкты дигән сан. Һәм бу мөнәсәбәтләр теге күбрәк менә хәзер ул вакытта кем ни булган, мәсәлән, 20 яшьтән өстенрәк дип әйтик инде, 90-нчы елларның башында кемнең акылы җиткән байлыкларны үз кулына алырга, алар үз буынындагы кешеләр белән эшлиләр инде, уртак иттереп. Әле балаларга күчерү, ни гырыслары, гадәтләре минемчә бик әле бер 50-60 ел узгач кына шундый нәрсәләр булачак, чөнки ул вакытта баяган кешеләр, мәсәлән, балаларына бирге бәлки ышаналар да, алар теге люкста нидә үскән балалар теге еш кына бозылган иде, ал бит мәсәлән, шул көнбатышта инде теге, мәсәлән, баласының анда сразу директорды коймый. Ол башта анда мендер ишчи болуп ишли, кайдыр түгөндөн солай көтөрүлүп 5-6 анда бирки 10 жыл бир дарежеге катып жете улам ошолай тилип жетишип бере инде этисени. Кантиги ИТ мусулман университетлерде бик көптүгү кат ошондой казар менен системалар тиги өз балдарын эмнедир ошондой оор дүйнөлөрдө шартларда үсүүн тили тиги нечиптир ныгайсын деп мекен азыраак характерлер барлыкка келсин деп бизде тиги дурус болмок ошондой бир оңайыш бар балдарга эң эбетин гана берүү деген как будто инде көп акча берсең ул эбетирсе чек ул тиги дурус болмогон белки шуга бейлидир
дейді ЕТАТАР идарашысы Илшат Сәйітов.
Русиядағы ең бай ғойлалар есімлігі білен Ланды Шығарасова тоныштыр.